Yes.
Saya gemar sekali dengan nyanyian yang terdapat di sini. Yeah.
Greetings from Covenant Reformed Baptist Church in Virginia, and it is a privilege and a joy to be with you, and I'm very humbled.
Salam sejahtera dalam nama Kristus dari jemaat kami di yaitu Covenant Reformed Baptist Church di Virginia, Amerika Serikat. Adalah sungguh gembira saya berada di sini pada hari ini.
It has been wonderful to meet many of you the last couple of days and to fellowship with your sister church this morning.
Adalah senang sekali kami bertemu dengan saudara-saudara di sini pada beberapa hari ini.
Well, let us go to God's word and let us hear what he has for us this evening.
Marilah kita dengar firman Allah dan biar kita menerima apa yang mau disampaikan kepada kita.
Ephesians chapter 2, Paul's letter to the Ephesians chapter 2, verses 11 through 13.
Surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal kedua ayat 11 sampai ke 13.
This is the word of God.
Ini firman Allah.
Therefore, remember that you, once Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by what is called the circumcision made in the flesh by hands, that at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Verse 13, but now, in Christ Jesus, you who are once far off have been brought near by the blood of Christ. Let us ask God's blessing upon his word. Father, we pray that you would bless your word as it is read and preached.
Ya Allah, kami meminta agar memberkati firman-Mu kepada kami semua di sini.
We pray for your promised presence.
Kami berdoa agar Tuhan bersama kami seperti yang dijanjikan.
The power of your spirit.
Biarlah kuasa Roh Kudus.
And that he would lead us into all the way of all truth.
Membimbing kami supaya mengerti semua kebenaran.
So teach us your ways.
Ajarilah kami.
Speak to us through your word.
Beritahulah kami firman-Mu.
Strengthen your people and save the lost.
Perkuatkanlah kami dan selamatkan mereka yang belum terselamat.
In Jesus' name.
Dalam nama Yesus Kristus.
Amen. Amen. We come to the second chapter of Paul's letter to the Ephesians. And in this chapter, Paul wants us as God's people, as Christians, to realize the greatness of their salvation in Christ.
Dalam Efesus pasal kedua ini, Rasul Paulus ingin kita tahu betapa besarnya keselamatan kita dalam Yesus Kristus.
He began this chapter pointing out that we were all dead in our sins.
Dia bermula dalam pasal ini dengan memberitahu kita semua ini tersungkur dalam dosa.
That we were under the dominion of the devil.
Kita di bawah kuasa iblis.
And dominated by our rebellious fallen nature.
Kita dikuasai oleh sifat dosa kita.
But God, by his rich grace, he has made us alive in Christ.
Tetapi oleh kerana kasih karunia Allah yang besar, kita sudah diberkati dalam Kristus.
He has raised us to new life in Christ and set us free.
Dia telah bangkitkan kita supaya kita mendapat kehidupan baru dan bebaskan dari kuasa dosa.
And now as believers, we have received this great salvation in Christ.
Sebagai orang yang beriman, kita sekarang sudah terima itu berkat yang besar dalam Yesus Kristus.
So the apostles' emphasis was upon, or has been upon, our state of spiritual death.
Jadi yang ditekankan oleh Rasul Paulus ialah our
spirit, and now we are alive in Christ.
Sekarang kita ada hidup dalam Kristus.
Beginning in verse 11,
bermula dari ayat ke-11,
Paul begins to point out that God's purpose in Christ,
Paulus menunjukkan bahwa tujuan Allah dalam Kristus,
has resulted in the formation of a new people.
Telah menyebabkan terjadinya kumpulan manusia yang baru.
This new life in Christ has resulted in new relationships.
Kehidupan baru dalam Kristus menyebabkan kita ada perhubungan yang baru.
Relationships between Jews and Gentiles.
Perhubungan di antara orang Yahudi, Yahudi dan bukan Yahudi.
Because of the work of Christ.
Kerana kerja Yesus Kristus.
Jews and Gentiles.
Orang Yahudi dan bukan Yahudi.
Have been reconciled.
Telah diperdamaikan.
And have been formed into one new people.
Telah dijadikan satu saja umat Tuhan.
The church.
Yaitu jemaat.
The body of Christ.
Yaitu tubuh Yesus Kristus.
Now, if you notice verse 11.
Kita perhatikan ayat 11.
Paul shows us the Gentile separation from God.
Kita dapati orang bukan Yahudi terpisah dari Allah.
Let me read the verse again.
Biar saya baca surat ini lagi.
Therefore, remember that you, once Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision, by what is called the circumcision, made in the hands, are made in the flesh by hands.
Jadi ayat 11 menyatakan bahwa kita harus ingatlah bahwa dulu kita sebagai orang bukan Yahudi menurut daging dan seterusnya dinyata di sana, yaitu kita dianggap orang tak bersunat oleh mereka yang menganggap diri disunat.
And verse 12.
Dan ayat ke-12.
That at that time you were without Christ.
Dan pada waktu itu.
Being
anda tidak mempunyai Yesus Kristus.
Being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise.
Kamu jauh dari apa kerajaan Allah dan bukan warganya.
Having no hope.
Tidak ada pengharapan.
And without God in this world.
Tidak ada Tuhan dalam dunia ini.
So the apostle is reminding Gentiles.
Jadi Rasul sedang mengingatkan orang bukan Yahudi.
That they were separate from God.
Mereka itu terpisah dari Tuhan.
And from God's covenant community.
Dan terpisah dari apa umatnya.
The language we find here.
Cara penyataan ini.
The Jews who are called the circumcision.
Yaitu Yahudi yang di bersunat,
they were the recipients of the ordinance of God through Abraham.
Mereka penerima ketentuan-ketentuan Allah dalam ketentuan-ketentuan Tuhan kita.
And the Gentiles are called the uncircumcision because they did not receive this ordinance.
Dan orang-orang bukan Yahudi pula terpisah dari Allah kerana mereka tidak ada kelebihan-kelebihan ketentuan ini.
And the way this is used in this verse,
dan cara ini dipakai di ayat ini,
the uncircumcision,
yaitu orang yang tak bersunat,
was used by the Jews in reference to the Gentiles.
Ini dipakai oleh orang Yahudi terhadap orang bukan Yahudi.
Was a word of derision.
Ini satu kata-kata yang apa mencaci orang bukan Yahudi.
To be uncircumcised.
Seorang yang tak bersunat.
Was a clear outward marker.
Yaitu satu tanda luar.
That a person was not part of the people of God.
Yang menunjukkan orang itu bukan sebagian dari umat Allah.
However.
Akan tetapi.
We should notice that Paul adds the expression made in the hands, are made in the flesh by hands in verse 11.
Paulus berkata lagi dalam ayat ke-11 itu, sunat itu dikerjakan oleh tangan manusia.
Paul was clear in his teaching.
Paulus itu jelas dalam ajarannya.
That an individual is separate from God.
Seseorang individu itu terpisah dari Allah.
if he has only received outward circumcision,
jika dia hanya menerima sunat di luar saja,
apart from faith in Christ,
tanpa iman dalam Yesus Kristus,
echoing the Old Testament prophets,
ini menurut nabi-nabi dalam zaman Perjanjian Lama,
Paul taught one must be circumcised inwardly of the heart.
Paulus mengajar bahwa seseorang itu harus disunat secara dalaman, yaitu dalam hatinya.
For example,
contohnya,
Romans chapter 2 verse 28.
Roma pasal kedua ayat ke 28.
For he is not a Jew who is one outwardly.
Seseorang itu bukan orang Yahudi dari luar.
Nor is circumcision that which is outward in the flesh.
Menurut apa, sunat pada daging saja.
Verse 29.
Ayat ke-29.
But he is a Jew who is one inwardly.
Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudian, dan sunat ialah sunat di dalam hati.
And circumcision is of the heart.
Jadi sunat itu dalam hati saja.
In the spirit,
secara rohani,
not in the letter,
bukan secara hurufiah,
whose praise is not from men but from God.
Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah.
And again, Paul would say in writing to the Colossians, Colossians chapter 2, verse 11.
Begitu juga Paulus menulis ke jemaat di Kolose, Kolose pasal kedua.
I got them right here. If you need to look at them quickly. Yeah. In him,
di dalamnya,
you were also circumcised,
engkau juga disunat,
with the circumcision made without hands,
dengan sunat yang dikerjakan tanpa, bukan dengan tangan,
by putting off the body of sins, putting off the body of sins of the flesh,
yaitu menjauhkan dari itu daging, itu dosa dari daging,
by the circumcision of Christ,
melalui sunat dalam Kristus.
So Jew and Gentile were in need of an inward transformation by the Spirit.
Jadi kita kira Yahudi atau bukan Yahudi, sama-sama saja perlukan sunat dalam hati melalui kuasa Roh Kudus.
And this is true of each and every one of us.
Ini benar untuk kita semua, setiap orang.
There must be a transformation of the heart by the Spirit.
Harus ada transformasi dalam hati melalui kuasa Roh Kudus.
Now, beginning in verse 12,
bermula dari ayat kedua,
by the words, that at that time,
yaitu pada waktu itu,
Paul begins to highlight the spiritual standing of the Gentiles apart from Christ.
So Paulus mau menumpukan perhatian kepada orang yang bukan Yahudi waktu mereka belum mengenali Yesus Kristus,
and how they were characterized typically under the old covenant.
Mereka dinyatakan seperti under the old covenant.
Yes.
Yes. Gentiles. Orang bukan Yahudi menurut apa yang diajar dalam Perjanjian Lama.
However,
akan tetapi,
let me be very clear.
Biarlah saya jelas dalam hal ini.
That this is the state of anyone who is without Jesus Christ.
Ini adalah benar untuk semua orang. Selagi dia tidak dalam Kristus.
If you are not a Christian,
sekiranya anda bukan Kristen,
these verses describe your standing before God.
Ayat-ayat ini menerangkan sifat kita sebagai orang yang bukan dalam Kristus.
It is truly a dreadful condition.
Ini adalah keadaan yang parah.
But the apostle gives us hope.
Tetapi Rasul memberi kita pengharapan.
And as we will see, this hope is in Jesus Christ alone.
Kita akan dapati kemudian bahwa pengharapan ini terdapat dalam Yesus Kristus saja.
Now, I will move very rapidly here.
So, aku akan teruskan dengan cepat.
Paul describes five ways that Gentiles were separate from God.
Paulus menerangkan bagaimana orang bukan Yahudi terpisah dari Allah dalam lima cara.
This is how all unbelievers today are separated from God.
Ini bagaimana orang yang tak beriman terpisah dari Allah pada masa kini.
Verse 12 of Ephesians 2. Verse 12.
Ayat 12 dalam Efesus 2.
Notice closely the wording.
Lihatlah dengan teliti kata-kata yang terdapat di sana.
That at that time you were without Christ.
Pada waktu itu engkau tidak dalam Kristus.
The Gentiles were without Christ.
Orang bukan Yahudi tidak ada Kristus. Mm-hmm.
All that are separate from God today are without Christ.
Orang-orang yang terpisah yang tak itu tak ada Kristus pada masa sekarang terpisah mm-hmm. dari Allah.
To be without Christ
kalau kita tidak ada Kristus,
is to be separate from Christ.
Kita terpisah dari Kristus.
To be without Christ
kalau kita tidak miliki Yesus Kristus,
is to be without a Savior.
Kita tidak ada juru selamat.
To be without Christ is to be in a state of alienation.
Kalau kita bukan dalam Kristus, maka kita terpisah.
A state of estrangement with God.
Kita bermusuhan dengan Allah.
A state of alienation with God.
Kita dalam keadaan ketegangan dengan Allah.
And alienated from the life of God.
Jauh dari kehidupan dalam Kristus.
Notice in Ephesians chapter 4, verse 18, Paul describes this alienation from God.
Kita perhatikan dalam Efesus pasal keempat, Paulus menerangkan apa keadaan kita yang terpisah dari Allah.
Ephesians 4, verse 18.
Ayat ke-18, pasal keempat.
Having their understanding darkened,
pengertiannya yang gelap,
being alienated from the life of God,
jauh dari hidup persekutuan dengan Allah,
because of the ignorance that is in them,
kerana kebodohan yang ada di dalam mereka,
because of the blindness of their heart.
Dan kerana kedegilan hati mereka.
To be without Christ is to be without any spiritual blessings that are given to us in Christ.
Jika kita tidak miliki Yesus Kristus, kita tidak miliki apa-apa berkat yang terdapat dalam Kristus.
Because all mankind is sinful.
Maka oleh kerana seluruh manusia ini berdosa.
To be apart from Christ is a dreadful state.
Kalau kita tidak miliki Yesus Kristus, itu satu perkara yang parah sekali.
As the Apostle Paul says in Romans 3:23.
Seperti kata Yesus Paulus dalam Roma pasal ke-3 ayat ke-23.
For all have sinned and fall short of the glory of God.
Kita semua berdosa dan jauh dari kemuliaan Allah.
In Romans 6:23, Paul says, and the wages of sin is death.
Dan dalam Roma pasal ke-6 ayat
Romans 6:23. Yes.
Kita diberitahu sebab upah dosa ialah adalah maut.
And Paul writing to the Ephesians back in Ephesians 2 where we are looking at verse 3, Paul says we are children of wrath.
Di dalam ayat Efesus 2 ayat ketiga kita dibawa kemurkaan Allah.
So, once again.
Sekali lagi.
To be without Christ
tanpa Kristus,
is to be in a place of separation.
Kita dalam keadaan terpisah,
a place of alienation.
Kita ini bermusuhan,
a place where our sins are not forgiven.
Kita dalam keadaan di mana dosa belum diampunkan,
a place without life.
Kita tidak memiliki kehidupan.
And that's the first mark, Paul says, concerning those that are without Christ and the state of the Gentiles before Christ.
Jadi ini tanda pertama mengenai orang bukan Yahudi yang tidak miliki Yesus Kristus.
They are without Christ.
Mereka tidak miliki Kristus.
Number two.
Perkara kedua.
He says in verse 12, again, Ephesians 2, verse 12.
Dalam ayat ke-12, Efesus 2 itu.
He says, they are without citizenship.
Mereka ini tidak termasuk kewargaan.
Notice the second part of that verse.
Lihat pada bahagian kedua ayat itu.
Let me read it.
Biar kita baca.
Being aliens from the commonwealth of Israel.
Kita jauh dari kewargaan Israel.
The word translated commonwealth.
Perkataan yang diterjemahkan sebagai kewargaan
has the idea of a state.
Ini menunjukkan sesuatu negara.
A nation.
Sebuah negeri.
Or government.
Yaitu atau sebuah pemerintahan.
The thought here is that of a citizen in God's covenant nation.
Ini menyampaikan satu apa kenyataan bahwa seseorang itu warga kepada sesebuah negara.
And Paul is saying
berkata,
that Gentiles,
bahwa bukan orang bukan Yahudi,
unbelievers,
orang bukan beriman,
are without a citizenship in God's community.
Mereka tidak ada kewargaan dalam pemerintahan Allah.
To be aliens from the commonwealth of Israel,
sekiranya kita ini orang asing dari kewargaan umat Allah,
would be in a state of separation,
kita ini terpisah
from the privileges of God's people,
dari berkat-berkat yang terdapat pada umat Allah,
and the blessings of God,
dan segala kelebihan yang lain.
So they were without Christ, number one.
Pertama, mereka tidak memiliki Kristus.
Number two, they are without citizenship.
Kedua, mereka tidak memiliki kewargaan.
Number three.
Number tiga.
They are without the covenants of promise.
Mereka tidak mempunyai perjanjian, ikatan perjanjian.
Notice verse 12.
Lihat pada ayat ke-12.
He says, and they are strangers from the covenants of promise.
Mereka ini jauh dari apa yang dijanjikan.
Now the covenants of promise
ikatan perjanjian itu
is a reference to the covenants that promised the Redeemer of Israel.
Ini ada kena mengenai dengan juruselamat orang Israel.
The Messiah.
Yaitu Mesias.
To be a stranger from the covenant,
jika kita ini orang asing dari perjanjian itu,
is not to have a share in it.
Yaitu kita tidak mempunyai bagian dalamnya.
Or its blessings.
Ataupun berkatnya.
Listen to Paul writing to the Corinthians.
Kita dengar apa kata Paulus waktu dia menulis kepada jemaat di Korinth.
2 Corinthians chapter 1 verse 20.
2 Korintus pasal ke-1 ayat ke-20.
2 Corinthians chapter 1 verse 20.
2 Korintus pasal ke-1 ayat 20.
For all the promises of God in him are yes and in him amen to the glory of God through us.
Jadi dia kata amin untuk dalam segala-galanya. Janji itu Allah ialah ya dan amin.
These are the blessings of God that are wrapped up in Christ.
Ini merujuk kepada berkat-berkat Allah yang terdapat dalam Kristus.
This promise to be without the covenant of promise goes as far as back as the Old Testament to the book of Genesis.
Kita perhatikan bahwa jika kita tidak dapat berkat dalam perjanjian Allah ini, ini sesuatu yang dinyatakan dari lama itu, dari sejak kejadian, terdapat dalam buku kejadian.
It is covenants plural.
Ini perjanjian itu dalam perkataan majmu.
The promise is singular.
Dan apa yang dijanjikan itu tunggal.
And the promise is Christ.
Dan yang tunggal itu, yang dijanji itu, ya Kristus.
It was promised in the first reference of the gospel, the first mention of the gospel.
Ini terdapat dalam kali pertama Injil dinyatakan.
In Genesis chapter 3.
Yaitu kejadian pasal ketiga.
Verse 15.
Ayat ke-15.
This is what it says.
Ini apa yang dikatakan.
And I would put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel.
Kita dapat dinyatakan di sini Let me just explain yeah. there.
Yep.
The verses follow the Dutch Bible, so it's slightly out.
Yeah.
Jadi ayat ke dalam bahasa Alkitab bahasa Inggris itu dalam pasal ketiga ayat ke 15 dalam Alkitab Indonesia agak apa selisih 1-2 ayat kerana ini terjemahannya menurut Alkitab Belanda dulu. Jadi dinyatakan aku akan meletakkan apa perselisihan di antara engkau dengan perempuan dan dengan di antara keturunannya dan keturunan engkau.
What is promised here by the seed of the woman?
Apa yang dijanjikan mengenai keturunan perempuan itu?
Is the promise of the coming Christ.
Ini mengenai kedatangan Kristus.
Who would defeat the devil.
Dia akan menewaskan iblis.
And overcome death.
Dan menewaskan kematian, maut.
So they were without the covenants of promise.
Mereka ini tidak termasuk dalam ikatan perjanjian. Right.
Number four.
Keempat.
This is, again is how Gentiles were in this desperate state.
Ini sekali lagi menunjukkan bagaimana orang bukan Yahudi dalam keadaan yang separa itu.
And how any of us are in a desperate state if we are without Christ.
Dan begitu juga sama. Dengan kita, sekiranya kita tidak dalam Kristus.
Notice again in Ephesians 2:12.
Lihat sekali lagi dalam Efesus pasal kedua ayat ke-12.
After saying we were strangers from the covenants of promise.
Setelah menyatakan bahwa kita ini asing dari kewargaan apa yang dijanjikan.
The fourth statement concerning Gentile standing. Paul says, is they have no hope.
Perkara yang keempat yang dinyatakan Paulus di sini ialah mereka tidak memiliki pengharapan.
Now listen closely.
Dengar dengan teliti.
Since they were strangers to the covenants of promise.
Oleh kerana mereka asing dari ikatan perjanjian itu.
They had no hope.
Mereka tidak memiliki pengharapan.
To be without hope is to be in a state of hopelessness.
Kalau kita tidak memiliki pengharapan, maka kita dalam keadaan yang tak ada harapan.
They had no promise of the coming Christ.
Mereka tidak memiliki apa Kristus yang dijanjikan.
No hope of a future Savior.
Dan tidak ada harapan untuk mendapat seorang juru selamat.
The penalty of sin.
Dan hukuman terhadap dosa kita.
Would reign over them.
Berkuasa terhadap kita.
Eternal death was inevitable.
Maut secara kekekalan berkuasa terhadap kita.
God sees the entire human race.
Tuhan kita Allah melihat seluruh bangsa manusia.
In one of two categories.
Dalam dua satu dari dua bahagian.
In Christ.
Berada dalam Kristus.
Are out of Christ in Adam.
Di dalam Adam.
As Paul would say in 1 Corinthians 15:22.
Seperti kata Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat kedua.
For as in Adam all die.
Dalam Adam semua mati.
Even so in Christ all shall be made alive.
Tapi dalam Kristus semua juga dijadikan hidup.
Only in Christ do we find hope.
Dalam Kristus saja kita mendapat pengharapan.
Only in Christ can we have the confident expectation of God's promises.
Hanya dalam Kristus saja kita akan menerima pengharapan keselamatan dalam Kristus.
Next, number five.
Number lima.
They are not only without hope.
Bukan saja mereka tidak mempunyai pengharapan.
But at the end of verse 12 of Ephesians 2,
dalam ayat ke-12 pada akhir ayat itu,
Paul says, they are without God.
Mereka ini tidak miliki Allah.
Notice the words, and without God in the world.
Dicatat di sana tanpa Allah di dalam dunia.
The Gentiles were not atheists.
Orang bukan Yahudi itu bukannya atheist.
They had their gods, little g.
Mereka percaya kepada Tuhan-Tuhan, yaitu atau Allah-Allah dalam ejaan huruf kecil.
But Paul is saying their gods are false gods.
Tapi Allah-Allah mereka itu Allah palsu.
They are no gods at all.
Mereka sebenarnya bukan Allah.
And so the Gentiles were without the true God in the world.
Orang bukan Yahudi itu sebenarnya tidak mempunyai Allah yang benar.
There is only one true God.
Hanya terdapat satu saja Allah yang benar.
Not many gods.
Bukannya banyak.
The gods declared by the religions, the other religions outside of Christ, they are false.
Segala-gala Allah-Allah yang diajar dalam agama-agama lain selain dari dalam Kristus, mereka itu Allah-Allah yang palsu.
They are the vain imaginations of fallen men.
Mereka itu direka oleh pikiran manusia.
The prophet Isaiah.
Nabi Yesaya.
Isaiah 44:6
pasal ke 44 ayat ke 6
says this.
Menyatakan demikian.
Thus says the Lord.
Begini kata Allah.
The King of Israel.
Raja Israel.
And his Redeemer.
Yaitu penembusnya.
The Lord of Hosts.
Yaitu Tuhan yang Maha Berkuasa.
I am the first and I am the last.
Akulah yang pertama, akulah yang terakhir.
Besides me,
selain dari aku,
there is no God.
Tidak ada Allah yang lain.
Did you hear the prophet Isaiah? Besides me, he says, there is no God.
Selain aku, tidak ada Allah.
Therefore, there are not many paths to God.
Bukannya banyak bagian dalam Allah yang satu.
There is only one way to God, and it is through the Lord Jesus Christ.
Hanya ada satu jalan saja. Kepada Allah, yaitu melalui Kristus.
Again, as Paul says in Ephesians chapter 2, verse 18.
Begitu juga kata Paulus dalam Efesus pasal kedua ayat ke-18.
He says, "For through Him,
oleh dia,
that is Christ,
yaitu Kristus,
we both have access by one Spirit to the Father."
Kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa.
As Jesus declared in John 14:6.
Seperti dinyatakan Yesus Kristus dalam Injil Yohanes pasal ke-14 ayat ke-6.
I am the way.
Aku ini jalan.
The truth.
Kebenaran.
And the life.
Dan kehidupan.
No one comes to the Father except through me.
Tidak seorang pun datang ke Tuhan Bapa melainkan melalui aku.
So we've seen these five marks of the desperate state of unbelievers are the Gentiles.
Kita sudah perhatikan lima tanda orang yang tidak memiliki Kristus dalam bukan orang bukan Yahudi.
But now there is good news in verse 13.
Tetapi sekarang terdapat berita baik dalam ayat ke-13.
Here are how Gentiles are reconciled to God.
Di sini terdapat bagaimana bukan Yahudi dipertamakan dengan Allah.
This is how you and I are reconciled to God.
Ini juga cara kita dipertamakan dengan Allah.
Verse 13 of Ephesians 2.
Ayat ke-13 dalam Efesus pasal kedua.
Listen to these words.
Dengarlah kata-kata ini.
But now.
Tetapi sekarang.
In Christ Jesus,
Jesus,
you who are once far off
kamu yang dahulu jauh,
have been brought near
sudah menjadi dekat,
by the blood of Christ.
Oleh darah Kristus.
This is good news.
Ini berita baik.
This is gospel.
Ini Injil.
Now the apostle speaks of how unbelievers, how the Gentiles can be reconciled with God.
Sekarang Paulus sudah menyatakan bagaimana orang bukan Yahudi atau orang yang tidak miliki Kristus dapat diperdamaikan dengan Allah.
While verse 12 spoke of the past, at that time you were without Christ.
Dan dalam ayat kedua kita diberitahu apa keadaan kita sebelum menerima Kristus.
Now in verse 13 we find wonderful words.
Sekarang dalam ayat ke-13 kita dapati kata-kata yang sungguh membina.
But now in Christ.
Tetapi sekarang dalam Kristus.
There is a turning from the past state of darkness and death.
Kita seperti sudah dipaling dari keadaan tidak miliki Kristus.
To a state of light and life in Jesus Christ.
Dipaling ke keadaan di mana kita miliki Kristus dan memiliki kehidupan.
The unbelieving Gentiles,
bukan Yahudi,
who were once far off,
yang dulunya jauh,
separate from God,
terpisah dari Allah,
have now been brought near,
sekarang dibawa dekat,
are reconciled,
sudah diperdamaikan,
to God
dengan Allah,
by the blood of Jesus Christ.
Melalui darah Kristus.
Now notice what the apostle is saying.
Dan perhatikan apa yang sedang dinyatakan oleh Rasul.
He's declaring
dia sedang menyatakan
this new relationship with God
mengenai perhubungan baru ini dengan Allah
was brought about by the blood of Jesus Christ.
Ini terjadi kerana darah Yesus Kristus.
In other words,
dengan lain kata,
the death of Jesus on the cross.
Kematian Yesus Kristus atas salib.
In chapter 1 of Ephesians,
dalam pasal pertama,
verse 7,
ayat ke-7,
Paul says this.
Paulus kata demikian.
In him,
dalam dia,
that's Christ,
yaitu Kristus,
we have redemption through his blood.
Kita mendapat penebusan dalam Kristus.
The forgiveness of sins.
Yaitu pengampunan dosa.
According to the riches of his grace.
Menurut kepenuhan kasih karunia-Nya.
This redemption through the blood of Christ.
Penebusan dalam Kristus ini.
Redemption speaks of being released by a payment.
Penebusan ini menyatakan bagaimana kita dilepaskan karena pembayaran.
It was used in the ancient world.
Ini dipakai pada zaman kuno.
Of being purchased from slavery.
Dipakai untuk menunjukkan kita dilepaskan dari keabdian.
Now listen closely.
Dengar dengan teliti.
The scriptures teach
firman Allah mengajar
lost humanity can be set free.
Manusia yang tanpa pengharapan itu dapat dilepaskan.
Free from the slavery of sin.
Dilepaskan dari keabdian dosa.
By the payment of the blood of Jesus Christ.
Dengan pembayaran darah Kristus.
And this redemption brings with it
dan penebusan ini juga membawa arti
the forgiveness of sin.
Kita diampunkan dosa.
Each and every one of you.
Setiap dari kita di sini.
You see, we can be set free.
Kita mungkin dilepaskan.
You can be forgiven.
Kita dapat diampunkan.
We can be reconciled to God.
Kita dapat diperdamaikan dengan Allah.
Through the Lord Jesus Christ.
Melalui Yesus Kristus.
And his cross work.
Dengan kerjanya di atas salib.
Again, as Paul would speak of Jew and Gentile being reconciled.
Sekali lagi, Paulus menyatakan mengenai bagaimana orang Yahudi dan bukan Yahudi dapat diperdamaikan.
He says they are now united as one people.
Dia kata mereka sekarang digabungkan menjadi satu umat.
In Christ Jesus.
Dalam Kristus.
Verse 16 of chapter 2.
Ayat ke-16, pasal ke-2.
Paul says this.
Kata Paulus demikian.
And that he might reconcile
dan untuk perdamaikan keduanya,
them both,
keduanya itu,
that's Jew and Gentile,
yaitu Yahudi, bukan Yahudi,
in one body,
di dalam satu tubuh,
through the cross.
Oleh salib.
And this is the great work of reconciliation.
Inilah kerja besar, untuk perdamaikan.
But God reconciles us with one another.
Allah memperdamaikan kita satu sama lain.
And vertically with God.
Dan secara lurus dengan Allah.
God is redeeming the nations.
Allah sedang membebaskan semua orang.
And bringing together a church, or forming a church of all peoples. Again, Paul writing of this great reconciliation through the blood of Jesus.
Ini
Again, Romans 5, and we're in closing here.
Roma pasal kelima, dan kita mau akhiri dengan ini.
Yeah. I want you to see these words with your own eyes.
Saya mau anda perhatikan kata-kata ini dengan mata sendiri.
Romans 5, 9 through 11.
Roma 5, ayat 9 sampai ke 11.
I'll read it and I'll let you read the entire section. Romans 5, 9, much more than, having now been justified by his blood, we shall be saved from wrath through him.
Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah.
For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of his Son, much more having been reconciled, we shall be saved by his life.
Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya.
And not only that, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation.
Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu.
What we have in our passage,
apa yang terdapat dalam nas ini,
is the glorious work of Jesus Christ.
Adalah kerja yang mulia oleh Kristus.
And its effects upon the fallen human race.
Dan kesannya pada apa bangsa kita ini yang terjatuh dalam dosa.
Jew and Gentile are one in Christ.
Yahudi bukan Yahudi dijadikan satu dalam Kristus.
And all that believe in Jesus, there is now eternal life.
Semua yang percaya kepada Yesus Kristus sekarang miliki kehidupan kekal.
Forgiveness of sins.
Pengampunan dosa.
And reconciliation with God.
Dan pendamaian dengan Allah.
This wonderful gift.
Ini satu karunia.
From God is offered to all sinners.
Ditawarkan kepada semua orang berdosa.
To all that will repent and believe.
Kepada semua yang akan bertobat dan percaya.
To all that will trust in Jesus Christ and his death on the cross.
Kepada semua yang akan percaya kepada Yesus Kristus dan kematiannya atas salib.
And his glorious resurrection.
Dan kebangkitannya yang mulia itu.
Let me close with these words.
Biar aku mengakhiri dengan kata-kata ini.
Concerning Jesus Christ.
Mengenai Yesus Kristus.
The apostle said,
Paulus mengata,
nor is there salvation in any other.
Tidak terdapat keselamatan dalam sesiapa pun.
For there is no other name under heaven given among men by which they must be saved.
Tidak terdapat mana-mana nama di bawah langit di mana kita dapat diselamatkan.
So as God's people, let us rejoice in this great reconciling work of Jesus.
Maka kita yang menjadi umat Allah, kita biarlah kita apa bermeriah, kita bersuka cita kerana keselamatan yang terdapat dalam Kristus.
The many nations now are being made one in Christ.
Semua bangsa sekarang sudah dijadikan satu dalam Kristus.
And if you are without Christ,
sekiranya anda tidak miliki Kristus,
there is good news.
Terdapat berita yang baik ini.
You can be saved.
Anda mungkin diselamatkan, boleh diselamatkan.
And you can take part in this great reconciling work.
Dan anda boleh terlibat dalam kerja yang besar ini dalam pendamaian kita.
Let us pray.
Mari kita berdoa.